hører nå på en podcast fra Tønsberg Pinsekirke Betania. Vil du vite mer om oss, gå inn på betania.no.
Dere, på en bønnemøte på tirsdag så ba vi ganske mye for lærerne, og så kom jeg, og det blir litt sånn påminnelse, fordi at jeg sitter jo her sammen med møteleder som lærer, og så vet jeg at det flere lærere her fra Eliu, og jeg tror vi kommer til å be litt fast for lærerne. Jeg tenker at det utrolig sånn press i samfunnet, og det kommer jo ikke til å minke, og så tenker jeg på hun engelske læreren som sikkert dere har lest om, og kanskje flere andre her også. Og det var jo så utrolig spesielt, for hun fikk jo da sparken. Egentlig så er det sånn at du skjønner ikke helt at det er mulig, men det var, for jeg undersøkte litt i det, og det er faktisk sånn at det var bare det at hun hadde skrevet en liten, liten sak på Facebook-siden hennes, som er privat og lukket, men sikkert relativt stor da, om at hun syntes det var for galt at sønnen hennes på 8 år skulle behøve å lære om, altså i seksualundervisning, om transer og gå gjennom alle da, homofile, lesbiske, bifile og deres forhold til seksualitet og sånn. Og han var 8 år. Og det hadde hun bare skrevet liksom, at hun syntes at dette var litt vanskelig da. Og det var jo heller ikke sånn at gutten gikk på samme skole som hun var lærer. Og så hadde en som visste at hun var lærer, gått til rektoren på den skolen som var hennes, og sagt til rektoren hva hun hadde skrevet på Facebook. Og da hadde da rektoren sagt henne opp, fordi hun da hadde feil holdninger. Så tenker jeg at en ting var om dette var i Saudi-Arabia, så hadde vi jo ikke blitt noe overrasket. Men at dette er i England, det er jo helt ufattelig. Så hun var vel sikkert ganske frimodig når hun klagde saken inn til skoles styre. Men det resulterte i at hun hadde blitt kalt både for det ene og det andre i det styret. Og de hadde stått fast ved oppsigelsen, og da gikk hun til retten. Men det mest alvorlige da er jo at det som da er Englands tingrett, der tapte hun. Og da tenker jeg, og England er jo ikke langt, dere, det er jo bare rett over dammen liksom. Og England er jo der vi har fått alle velsignelsene våre fra, tenker jeg da, altså sånn åndelig talt, i hvert fall de første 100 årene, så ble vi jo kristnet fra de brittiske øyer, inkludert Irland. Det er jo mange som tenker at Norge ble kristnet med sverd og sånn og sånn. Jeg er en litt annen mening. Jeg tror at veldig mye av de slavene som vikingene brakte med seg, de var troende, og de brakte en levende tro inn i landet vårt. Jeg er faktisk helt overbevist om det. Men sant, sånn at England har vært en enorm velsignelse for Norge, og veldig mye av det som skjer i England, det kommer til Norge. Du bare ser BBC og NRK, så skjønner du, liksom NRK gjør alt det BBC gjør, sant? Altså, England har veldig sterk innflytelse på Norge. Mer enn vi er klar over, tror jeg. Og kanskje mer noen ganger faktisk enn Sverige og hva de gjør, så ser Norge til England. Så jeg tenkte at vi må bare fortsette å be for lærerne. Og så ble det litt sånn sorgfullt for meg, fordi at jeg liksom, lærerne har sådd lærere. Når jeg vokste opp, sådde veldig mye inn i meg. Jeg ble jo ikke frelst før jeg var voksen, og kom jo fra en familie som bare hadde en mamma som sang «Kjære Gud, jeg har det godt», med Norges falskeste røst, muligens, men veldig søt, og jeg er kjempeglad i mammaen min, men hun kan virkelig ikke synge, og jeg er ikke spesielt god jeg heller. Så det er sant, går jo i slekt dessverre. Men jeg synger likevel. I forsamlingen. Men sant? Og de lærerne da, altså sløydlæreren vår, og dette var jo på vanlig sekulær skole, vi fikk ikke lov å begynne å hamre i tinn eller tre før vi hadde sunget «Hill deg, frelser og forsoner», «Verden deg med tornekroner». Og i engelsktimen så fikk vi ikke aldri begynne engelsktimen. Absolutt aldri uten at vi først sang «Jesus loves me, this I know». Og ikke nok med det, men tegnelæreren Omland, han var faktisk en relativt kjent kunstner også, så vi var veldig heldige å ha han som tegnelærer, men han var troende, og han hadde orgel inne i tegnerommet. Og han hadde en egen komponert melodi over «Den som ber skal få, den som leter sinder og den som banker på, skal aldri utestå». Og når han sa «stå», så kom han til en sånn, jeg vet ikke om det heter crescendo jeg i musikken, altså han bare la alt tryck på. Og så var det tegn, var det neste. Og du vet, for oss var jo dette helt sånn, det var bare sånn, ja, ikke sant? Tegn. Og vi ble jo ganske gode tegn også, av dette her. Så nei, altså, lærere, dere så viktige. Dere på en kristen skole, men det klart dere får statsstøtte, og skolene, det blir spennende å se hvordan presset kommer. Og jeg har bare, derfra egentlig så det en liten lenke i dag, og det gjelder ikke bare lærere, det gjelder egentlig, alle, tenker jeg, menigheten og kristenheten i landet vårt som sånn. Vi står jo i en kamp, ikke sant? Og det denne kampen vi står i, og det, den handler om Guds ord. Hva gjør vi når de som imot på en måte den kristne tro, da, hva gjør vi? Når presset kommer, og forhandlingene kommer, og avtalene bringes til oss, at vi kan gjøre det sånn, vi kan løse det slik, hva gjør vi? Dette presset har den norske kirke stått i lang, lang tid, og du ser hvor de har hamnet. Altså, de har gått i forhandlinger, de har sendt ut, ikke sant, kurerer og fredsrådgivere, i mange tiår allerede, og de har havnet her. Sånn at, ja, og så har vi noen vidunderlige tekster, både i Gamle Testamentet og Nye Testamentet, som kan være, tenker jeg, en sånn litt vekke for oss, tror jeg da, ved Guds hjelp. Så derfor så ber jeg litt nå, før jeg åpner Bibelen. Herre, jeg takker deg, fordi du det ordet som ble kjød. Du virkelig ordet. Johannes sa at ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Og så står det at ordet ble kjød. Og det tok bolig iblant oss. Herre, hvor sterkt ikke det at du virkelig ordet? Og det sier bare det sier så mye til oss. Og nå ber jeg deg at du la ordet tale. Ikke Eva tale, men la ordet tale. Og la det få være det du sa, ånd og liv. Ikke bokstaven, men ånd og liv. Sånn at det kan skape det inni oss, hver og en av oss, som du sender det ut for å skape. Herre, det skjer ikke ved makt og ikke ved kraft, men det skjer ved din ånd. Så vi ber om et nærvær av din hellighet i Jesu navn. Amen. Ja, la oss bare med en gang gå rett på sak. I krønikerbrevet begynner jeg, og så skal jeg sprette derfra inn i det nye testamentet. Og det egentlig litt sånn underlig greie, og jeg vet ikke, kanskje det lenge siden du har lest det, kanskje du ganske nylig har lest det, men det 21. kapittel, og der står det om at Satan var ute etter Israel. Og det ser du ikke mange ganger i Gamle Testamentet. Faktisk så vet jeg ikke om et eneste annet sted hvor det står. Jeg vet at Satan var ute etter jobb, og det kan nok gå litt ut på det samme. Men jeg vet ikke, jo, forresten, kanskje like etter at de kom ut gjennom det røde hav, så lurer jeg på om ikke det der også nevnes Satan og agagittene angriper dem i det de har rett etter det røde hav. Men i hvert fall, dere, det veldig sjelden at det står om Satan i det gamle testamentet. Men her står det at Satan, han er sint, og han ute etter Israel. Og hvorfor han det? Hvis du leser kapittelet foran, altså kapittel 20, og det ofte lurt, altså vi i krønikeboken, noter det gjerne så du kan gå hjem og lese det etterpå. Vi i krønikeboken, og vi vel i den første krønikeboken, og vi i det 20. og 21. kapittelet. Les begge. Nå har Israel vunnet skikkelig, hva skal du si, viktige seire. Skikkelig seire, altså. De har, og det har startet med, fred. Altså David, han sendte egentlig gaver til ammonittenes konge på bursdagen hans, fordi han var god venn med faren hans som nå var død, og så var den nye kongen kommet. Og David ønsket egentlig bare å fortsette denne gode relasjonen, og liksom ønsket å besøke han da. Men det resulterte i krig. Ammonittene gikk til krig. Og Israel, de vant mange seire nå mot ammonittene, den ene byen etter den andre. Jeg skal ikke snakke mye om det. Men så blir det krig med filisterne, og så vinner de noen helt vanvittige seire. For du vet, Goliat, han var filister, og han var over 3 meter høy. Han var egentlig en etterlevning av en ett av kjemper, altså av kjempefolk som var enormt svære. Men så det noen som fortsatt lever av denne kjempeheten. Og i 20. kapittel kan du lese om at David, han vinner over sånne type Goliater igjen. Altså, Israel vinner. Israel vinner disse seirene. Jeg tror faktisk David ikke med heller. Jeg tror bare det noen av disse skikkelige høvdingene hans som ute og kjemper med filisterne og vinner igjen over den ene etter den andre. Og da det at det skjer. Og du vet at nå den onde sint. Og så står det at han sint på han sint på Israel. Og hva skjer da? Jo, da står det at Satan egger David til å telle. Hallo? Og hva så? Hva problemet liksom? Egger David til å telle de våpenføre i Israel? Det så farlig? Det veldig forbudt? Å telle mannskapet ditt, liksom. Han kommer til litt over 1 million, tror jeg, våpenføre menn. Og det det han gjør, da. Men dette resulterer i at Joab, som hans øverstkommanderende for hele hæren, han sier, David, hva du gjør? Hva du finner på nå? Og David får liksom, jeg tror nok det begynner å skje ting inni han, for dette vet han. Men vet vi, skjønner vi hva som så galt med dette? Hva det Gud ønsker å si til oss? Og dette noe som bare med Gamle Testamentet? Eller har det et parallelt bilde i det Nye Testamentet? David vil ikke høre på Joab. Nei, Joab, du gjør som jeg sier. Du reiser ut i alle stammene, og du teller alle de som kan bære våpen, altså alle som kan gå i krig. Og Joab bare, sant? For han vet at dette galt. Og hva det som galt med det? La meg bare gi deg et lite hint da, når det gjelder hvorfor Saul stod helt lamma og ikke fikk gjort noe som helst, og hele den israelske her på den tiden, når Goliat og filisterne hånte Israel. Det var jo fordi at de så på denne herren til filisterne, som var enormt mye større enn deres, og som hadde til og med kjemper iblant dem, og tenkte at dette umulig. Og de stod lamma, jeg tror det var i mange måneder hadde de stått sånn, bare sånn linjet opp mot hverandre. Ikke kommet noen vei. For det tørte ikke. Fordi at de mye, mange, mange flere enn oss. Og dessuten så har de en kjempe. Og Saul bare, han skalv, ikke sant? Og ingen andre heller turte å gjøre noen ting. Det var ingen som turte å gå fram imot dem. Fordi de var sterkere, og de var større. Derfor så kan vi ikke gjøre det. Og det jo det. Det jo det David faller i nå, og det var jo det som var grunnen, holdt på å si, at Saul mistet salvelsen og ble parkert. Og at Gud så at David, han var helt annerledes. Han tror på meg. Han liksom, han bare går på han. Fordi han stoler på at jeg med han. Og ikke bare, du kan ikke bare stole på at Gud med deg hvis du gjør dumme ting, vet du. Men det det at David, han hadde dette hjertet også, at han kom til Gud om og om igjen. Og bare sa, nå har jeg dummet meg så innmari ut, og nå, Gud, liksom, du ute med meg? Og liksom, ta ikke den hellige ånd fra meg, det var jo der han kom, sant? Ta ikke den hellige ånd fra meg, Gud. Han frykta Gud, men det var mer enn det. Han ble oppreist av Gud, om og om igjen. Og vi har mange ganger tenkt at Batseba, hvis jeg hadde spurt dere nå, liksom, hva var den største synden i Davids liv? Så kan det hende at noen av dere hadde glemt dette her, og så hadde dere sagt, ja, det var Batseba. Men det var jo ikke det. Det var dette her. Altså, det får enorme konsekvenser. Gud, vi tenker nesten at Gud, dette var voldsomt. Den straffen her, den var så voldsom, Gud. Han fikk liksom valget mellom hungersnød og pest, og ligge under for fiendene sine, jeg husker ikke hvor mange måneder. Og han valgte pest. Men det liksom Gud statuerer et eksempel, og det skjønner vi jo, av noe som så utrolig viktig for David og for oss. At vi, når vi blir, altså når kampen strammer seg til, og vi blir truet på å fortsette å stole på Gud, og stå for hans ord, så dere da gjelder det å stå fast. Men Eva, vi klarer ikke helt å se de store herrene, og ikke vi konger heller. Nei. Men la meg bare ta et sånn utenom lærereksempel nå. Så la meg ta et sånn eksempel som jeg kom opp i. Fordi jeg var på en sånn menighetsviken, ikke denne menigheten, men, og det flere år siden. Og der var det en dame, og hun hadde vært og hørt meg mange ganger, og så kom hun bort til meg liksom ved koldbordet, ved middagsmåltidet. Og så sier hun, du Eva, kunne vi bare spise middag sammen, for det noe jeg hadde litt lyst til å snakke med deg om. Ja, ja, så koselig, sa jeg, ja, gjerne det. Og så satte vi oss ned da på bordet der, og så liksom begynte hun da, ja, du skjønner det, du vet jo at jeg er enke, sa hun. Ja, sa jeg, jeg vet det. Og så vet du at, ja, sant, at det har jeg vært i et par år nå. Ja, ja, jeg vet det, sa jeg. Ja, så skjønner du, så har jeg fått en kjæreste, sa hun. Ja, men så hyggelig, sa jeg, men det var koselig. Ja, du vet, du kjenner han kanskje, det er han, vet du, oppe fra der og der, sant? Og han ble jo enkemann for noen år siden, sa hun. Ja, ja, nei, men så koselig, sa jeg. Ja, ja, det er koselig, sa hun. Og så tenkte jeg, hva er det noe som plager denne damen, tenkte jeg. Nå var jeg veldig spent på hva som kommer. Og så sier hun, ja, men du skjønner det at, du vet, jeg, min mann hadde jo en veldig god inntekt, sa hun. Ja, ja, men ja, akkurat, sa jeg. Ja, og jeg har jo en veldig god enkepensjon. Ja vel, sa jeg, har du det? Ja, akkurat. Ja, og også min nye kjæreste har en meget god pensjon etter sin kone. Sier du det, sa jeg. Ja, da begynte jeg å skjønne litt kanskje hvilken vei det gikk her. Så sa hun, men, Eva, ja, sa jeg, du, det vel ikke noe i veien for at vi bare forlover oss. Og så blir vi bare forlovet. Altså, alle kjenner jo oss og vet jo godt at vi har vært i menigheten i mange år, og alle stoler på oss, sa hun. Nå skjønner jeg, nå henger jeg ikke helt med, sa jeg. Nei, jeg mener at vi bare er forlovet. Ja, jo, altså, hva mener du at du ikke gifter deg? Ja, hvorfor ikke det? Så jeg la som at jeg var litt naiv, for nå var jeg ikke naiv lenger. Jo, for da beholder vi jo, hele enkepensjonen og halv beholder pensjonen. Så jeg, nei, du må ikke finne på å gjøre det, sa jeg. Sa hun, mener du det? Nei, du må ikke det, sa jeg. Nei, for du skjønner, det er det Bibelen kaller for krokveier. Hun ble bare veldig sånn, han fikk ikke sagt så mye. Så sa jeg, men du ikke enig med meg? Nei, det vet jeg ikke helt om jeg selv. Nei, men du enig med Guds ord, sa jeg. Ja, det mener jeg at jeg sa hun. Ja, men du vet hva vi gjør da, sa jeg. Da bare ber vi. Skal vi bare be sånn at ditt hjerte skal ville det Gud vil? Ja, det kan vi be om, sa hun. Ja, men da bare ber vi om det med en gang, sa jeg. Så ba vi en kort bønn. Og så, ja, så ses vi til kvelden og sånn, sant? Men så møttes vi ved frokosten neste dag. Og da var jeg ganske sikker på at, skjønner du, at Gud hadde snakket med henne, og nå var det greit, og hun hadde sagt at, ja, det var litt tøft det du sa i går, Eva, men egentlig, jeg helt enig med deg. Sånn tenkte jeg hun ville si. Men vet du hva, hun sa ikke det? For jeg sa, ja, hvordan går det, sa jeg? Jo, sa hun. Og jeg så det på munnen, for den var ganske stram. For da plutselig får man litt sånn, det var ikke det der å åpne ansiktet lenger. Så liksom, jo, sa jeg. Men jeg er fortsatt ikke helt enig med deg, Eva, sa jeg. Nei, vel, sa jeg. Nei, men det håper jeg du blir, sa jeg. For jeg tror nok at det er ikke noe tvil om dette her, sa jeg. Dette er Guds ord. Hun bare knirka litt, da. Så gikk hun videre med tallerkenen sin. Men ser du, dette er et mye mer normalt eksempel på hva det er å leve med Gud, og hva det er å stå i tro, liksom. Og det er denne type, på en måte, litt sånne kamper vi får både støtt og stadig så kommer sånne ting mot oss, og da blir det så fristende å komme inn I en sånn greie at nå sørger jeg for å liksom få litt enighet her, og så får jeg litt grann enighet der, og så sørger jeg for at de og de I menigheten der enige med meg, og at de ser det sånn som meg. Og da har jeg ordnet det til, jeg. Da har jeg mikket det til. Flertallet enige med meg. Altså, sånne ting kan vi holde på med, da. Fordi at vi opererer I det som heter kjøttet. Altså, vi holder på oppi her. Og det var det Saul gjorde alt for mye. Og til slutt så ble han bare avsatt, ikke sant? For han holdt på oppi her og mikket det til. Og sånn kan du liksom bare ikke holde på. Og det er liksom... Ja, men Eva, dette også Nytestamentet? Ja, jeg regner med at det for dere det helt opplagt og helt elementært. Men det litt morsomt da å gå til Lukas. Fordi at der det rett og slett en, det jeg kaller for en parallell historie. Bare at det en lignelse som Jesus holder, og jeg tror kanskje at jeg har sagt denne her før på et eller annet møte, fordi dette jo en av mine sånn yndlinger da. Litt sånn kjepphest nesten. Og det 14, Lukas 14, og det vers 31. Hvilken konge som skal gå til krig mot en annen konge, setter seg ikke først ned og holder rådslagning? Her har du egentlig situasjonen, va? At David, hvorfor holdt han på med dette? Hvorfor begynte han å telle? Antageligvis så hadde han blitt veldig på. Altså, for han hadde vunnet mange seire, både mot ammonittene og filisterne, og egentlig litt sånn, altså, utrolig viktige seire, da. Den ene kjempen etter den andre hadde falt, og til og med en med 24 tær. Da tenker jeg, ja, men jeg tenker det bare sier antageligvis litt med størrelsen på beina, tenker jeg, eller på føttene, hvis du har 24 tær, hvor svær han skjønner du? Altså, jeg har jo 5 der, da. Og hvis du har 24 til sammen, så har du 12 på hver. Det sier jo litt om skostørrelsen, vil jeg tro. Og David har vunnet over liksom, ikke bare en av dem, men flere av disse gutta her. Sånn at nå tror jeg han har fått litt blod på tann og blitt litt høy på seg selv. Så nå skal han bare liksom telle hele hæren, og nå skal vi bare ta, nå bare meier vi ned filisterne en gang for alle, ikke sant? Bare slår de helt ut. Hør her. Og hvilken konge som går til krig mot en annen konge setter seg ikke først ned og holder rådslagning om han med sine 10.000 menn I stand til å møte han som kommer imot han med 20.000. Det var jo det Saul gjorde. Der sto filisterne med 20.000. Her sto han med 10.000. Der sto filisterne med kjemper. Her sto han med relativt små jøder. Eller, det var tydelig. Men skjønner du? Altså, han bare så at dette her går jo ikke. Og hva gjør du da? Så sier Jesus, hva gjør du da? Hva gjør du da? Jo, da sender du en delegasjon og spør etter fredsforhandlinger. Da sender du dem av gårde, ok, hør hva betingelsen Vi kan la oss okkupere mot at vi får beholde en viss selvråderett, mot at for eksempel at de får lov til å ha tempelet, og at ikke dere skal flytte deres guder inn I vårt tempel. Ok, kanskje dere får en gud inn da. Greit, ok, dere får en avgud inn. Dette fredsforhandlingene. Dette det handler om, sant? Tenk på Håkon, kong Håkon, sant? Under 2. verdenskrig. Vår fantastiske konge. Alle sto på han for at han skulle gå inn I fredsforhandlinger med tyskerne, med nazistene. Og kongen bare, han irriterte jo sikkert, du vet, statsministeren Grønn, vet du. Sant? For kongen bare sto der som en bauta og sa bare, nei. Ingen forhandlinger. Og det gjorde at de ble bombet som pisket skinn fra Oslo til Tromsø gjennom hele Norge. Rømte de under livsfare. Og det var kong Håkon. Det var kong Håkon sin skyld! Det var sikkert de som mente det. Denne krigen her jo tapt I utgangspunktet. Altså mot den tyske her. Hva vi? Altså lille Norge fly på skaven, gutta på skaven liksom. Så kommer den tyske, hva de kalte den for, krigsmaskin. Det håpløst, Håkon! Er du helt vild? Da sender man, sier Jesus, fredsdelegasjon for å komme betingelser. Og vi vet dette behøver jo ikke å handle om en krig. Dette kan handle om en åndelig krig. Dette kan handle om Guds ord. Det kan handle om Guds ord I mitt liv. Det kan handle om mine relasjoner. Det kan handle om hvor jeg står I en sak. Det kan handle om så utrolig mange ting vi blir testet på dette, fordi at vi mestere I å passe vårt eget skinn. Vi mestere I å passe på vårt eget kjøtt. Pass på at ikke vi kommer I problemer. Og derfor så det så naturlig for oss å finne ut hvordan vi skal ordne, så vi ikke kommer I problemer. Ser du det? Sånn. Hvis vi nå som kirke gjør sånn, og hvis vi som kirke gjør sånn, så kan vi få fortsette å være kirke. Men hvis vi gjør sånn som dere sier, det kommer ut å gå til grunne. Åh, det rart at jeg taler en del over akkurat denne lignelsen? Jeg tenker liksom, den er sånn lysets våpen mot alle de der som prøver seg da. Og de kommer jo fra alle kanter, som prøver å rakke oss da. Brrrr! Unna! Sånn. Jeg vil stole på Jesus, jeg vil stole på Gud. Og må jeg stå sammen med den og den personen, så gjør jeg det, for jeg stoler på Gud. Sånn det bare. Jeg gjør det som rett, og jeg gjør ikke det som krokete, og det som urett. Og dere, finnes det en annen parallell, hvis vi nå hopper tilbake igjen? Nei, vent litt. Vi må bare ta en parallell til. Fordi Jesus sier på slutten av denne lignelsen, hør nå, så sier Jesus, og det så overraskende, og derfor så det mange av oss som ikke skjønner hva han mener. For han sier, ok, de sender en delegasjon, og de ber om fredsforhandlinger. Men så står det, på samme måte det med hver og en av dere. Den som ikke oppgir alt han har, kan ikke være min disippel. Og kjære dere, det betyr ikke at du oppgir huset ditt og bilen din og ballkjolen din og penskoene dine eller hva det måtte være. Det betyr at du oppgir på en måte din rett til å på en måte mikke det til. Det det betyr. Du oppgir din rett til å ikke stole på Gud. Den retten, den oppgir du, den må du oppgi. Ellers så blir det utrolig vanskelig å følge Jesus. Selvfølgelig, for det å følge Jesus, det handler om utrolig mye kamp. Og hvis du tror at du skal liksom ordne dette til, sånn at det ikke rammer deg og ikke blir så veldig kamp, så blir det umulig. Og det sier Jesus, du kan ikke. Du kan bare gi opp, for kampen blir for tøff. Det går ikke. Og så sier han, så bare slår han til, bare for å understreke enda mer, og jeg bare elsker Jesus. Han så fantastisk. Så sier han, salt en god ting. Men når saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Ser du det? Det duger hverken I jord eller I gjødsel, sier Jesus. Det blir kastet ut og trådd ned av menneskene. Altså han sier det, hverken I jord eller I gjødsel. Det betyr det funker ikke ut I verden. Det min tolkning. Jeg sier alltid når jeg tolker. Skjønner jeg? Dette må ikke du være enig. Men det bare blitt sånn for meg. Det funker ikke I verden. For Jesus snakker jo ikke om jord og gjødsel. Det funker ikke I verden. Og gjødselet Guds menighet. Det funker ikke I gjødselet. Det fungerer ikke. Hvis saltet mister sin kraft. Og vi Guds lys. Og vi hans salt. Og vi må ikke miste kraften. Hør her. Krønikebrevet. Husker dere den kongen, og jeg skal slutte med han, som heter så mye som Josiafat. Husker dere han? Det jo et nydelig eksempel. Altså, han blir omtrent vekket om morgenen, han. Så bare kommer det inn. Budbæret. Josiafat! Hæ? Det en kjempe her, nede ved Engedi. Det både Moabittene, og Ammonittene, og Edomittene. Hallo, da snakker vi om, altså jeg vet ikke, vi snakker kanskje om millioner. Josiafat, hæ? De på vei mot Jerusalem. Josiafat! Hva gjør du? Her du. Lille Juda liksom. Å Gud, hva gjør jeg? Han kan kontakte stammene I Israel. De fortsatt I Engedi. Det tar noen dager før de kommer til Jerusalem. Han kan kontakte de andre stammene I Israel og samle alle stammene. Og det kunne han gjort, og det kunne sikkert vært greit også. Men det helt utrolig hva han gjør. Han kaller sammen til et enormt bønnemøte. Han kaller alle stammene sammen. Kom og be. Og egentlig kaller han ikke alle stammene. Han kaller vel egentlig alle juda, tror jeg, sammen. For å be til Gud. Og så roper han til Gud. Og så kommer denne. Og det den jeg har lyst til å lese for deg. For nå det en levitt. Og du vet at levittene, hvem de var, det en av stammene sant, i Israel. Og levittene, det var de som hadde tjeneste tidligere i tempelet, eller enda før i tabernaklet. Og det var de som lærte Israel. Det var de som lærte ordet. Lærte dem å forstå. Og veldig ofte, dere, så kom profetene ifra levittene. Hvis du sjekker i en eller annen sånn bibelleksikon, eller et eller annet sånt du har, og legg merke til hvis du ser på de ulike profetene i det gamle testamentet, om det Amos eller ja, ikke sant, Zakaria, hvem det så de nesten levitter alle sammen. Og nå når Josiafat står her for å bygge mot inn i dem, så reiser en levitt seg opp, og så sier han, frykt ikke og bli ikke forferdet på grunn av denne store herren, for dette ikke deres strid. Og det har vært brukt i veldig mange sammenhenger. Og det det vi må forstå. At når vi står i en kamp som har med Guds ord å gjøre, så det ikke vår strid. Det Guds strid. Så derfor han med deg. Han veldig med deg. For dette ikke deres strid, men det Guds. I morgen skal dere gå ned mot dem, for se, de skal dra oppover stigningen ved Hasis, og dere skal finne dem ved enden av egentlig står det bekken her, men det stemmer ikke, det Avadin. Du, har du sett sånne tørre elveleier i Israel? Sånne enorme vader som du kan gå i, og det sånne høye daler med fjell på begge sider. Og der hvor Guds ord sier at han skal møte dem, det stedet kan du se i dag, det ved Dødehavet, det svært sånn her ørkenområde ved Dødehavet som plutselig åpner seg opp omtrent hva skal du si, omtrent halvveis fra Jeriko mot Ein Gedi. Der det. Der det at Gud sier at de eller denne levitten sier at de da. Og dere skal dra dit, og så sier han, frykt ikke og bli ikke forskrekket. I morgen skal dere gå ut, og det synes jeg så tøft, så står det, dere skal gå ut rett foran dem, for Herren med dere. Her altså, bare tenk å gjøre det. Her har du lille puslete juda, og så sier denne levitten reiser seg, og dere skal ikke bare snoke dere fram, liksom, skjønner du? Legge dere i bakhodet på lur. Nei, dere skal gå ut rett foran dem. Og de gjør det. De drar av gårde, for jeg holder på å si så svak og så små som de og de gjør det. Og når de kommer dit, så har dette enorme mirakelet skjedd, som minnet i all ettertid, at de disse tre folkeslagene gikk løst på hverandre, og de ligger der som strødd. Så når Israel kommer dit, så har de allerede gjort ende på hverandre. Fantastisk! For et bilde! Og det jo ikke så rart at Jesus bruker akkurat dette med konge. Hvilken konge skulle gjøre noe sånt hvis ikke han hadde gitt opp på en måte fullstendig kjøtt og flesk. Altså, da gjør det jo ikke sånn. Altså, Josiafat, han ville jo ikke gjort dette her hvis han ikke hadde hørt Jesus sin lignelse. Men han har hørt den allerede, skjønner du? I Annen så har Josiafat allerede hørt denne lignelsen. Så han begynner ikke å telle eller noe sånt nå. Uansett, hadde han talt, så hadde han aldri gjort noe. Da hadde han sendt ut en fredsdelegasjon og møtt Moabittene der nede, og sagt at ok, vi går med på så høy skatt, vi går med på at dere kan ha den guden der inne i vårt tempel, og andre type betingelser da. Skjønner du? Det hadde Josiafat gjort. Men han faktisk har hørt denne lignelsen av den hellige ånd, og han stoler på Gud, og han gjør det altså. Og han gjør akkurat det, og han går, og det står, og det sånne detaljer som så fint. Det står at han går liksom ikke, de går ikke i skjul og gjemmer seg og ligger liksom ned i den høyden der for så, og liksom. Nei. Nei. De går rett fram mot dem. Og vet du hva? Det står, så begynte de å lovprise Gud. de begynte å lovprise Gud mens de gikk, og så står det at i det de begynte å lovprise Gud, så smalt disse tre herrene mot hverandre og drepte hverandre. Det bra, eller? Og til den dag i dag så heter denne dalen lovprisningsdalen. Der lå hele denne gjengen, og Israel tok med seg et enormt bytte fra dem. Egentlig ikke inn i dalen, de lå ute der i ørkenområdene ved Dødehavet, det var der de lå. Og så tok de alt bytte med seg, og så gikk de tilbake gjennom Vadin, gjennom dalen. Og den dalen lovprisningsdalen. Amen.